25 ሜትር ባንድ ሐጭር ማዕበል ወይ ከአ በናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቀጥታ ዝመሐላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሎሚ ዓርቢ 6/11/2015 ወይ 26/12/2018 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ዜና ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ንኹነታት መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝምልከት ርእቶኹም እውን ኣሎ። ምሳና እንተፀኒሕኹም ጣዕምቲ ናይ እንግሊዝኛ ሙዚቃ ከጋብዘኩም እየ። መወዳእታ ሕጂ ግን ኣብ ዜና ዘሎ ገብረ ገብረ መድህን እዩ።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ 6 ኢትዮጵያውያን ብፅልኢ ዓሌት ከም ዝተቐትሉ ተፈሊጡ። ዳርጋ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ኣብ ከባቢ ከተማ ደርባን ገሊኦም ንብረቶም ተዘሪፉ ተቐቲሎም፣ ገሊኦም ድማ ንብረቶም ከይተዘርፈ ተቐቲሎም። ኣብ ከተማ ደርባን ብንግዲ ዝመሓደር ኢትዮጵያዊ ዮናስ ንቪኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ንምዃኑ ከመይ እዩ ኣቀታትሎም? ዮናስ ፍቅሩ
ይመጣሉ እንደም አሁን ዘረፋ ትተዋል ቀጥታ መጥተው አሁን እዚኛውን አሁን የመጨረሻ ዛሬው አሁን እዚ ገና ሬሰዋል ትሸኘን ሸኘኑ የሚሸኙ እሱን መጡ ዘረፉት
መጽኦም ይዘርፉ ይቀትሉ ረሎምስ ምዝራፍ ገዲፎሞ እዮም። ሓደ ረስኡ ገና ዘይተለኣከ ኢትዮጵያዊ ሶኒ እዩ ዝለኣኽ መጽኦም ንብረቱ ዘሪፎም ቤንዚን ነስኒሶም ኣቃፂሎምዎ። ቅድሚኡ ዝሞቱ ክልቲኦም ሰባት ግን ከይዘረፊኦም ቀቲሎሞም ከይዶም።
ዛጊድ ንሱ ዝፈልጦም 6 ሰባት ሙሉእ ሽሞምን ዕድሚኦምን ዘርዚሩ ዮናስ። ኩሎም ካብ 23 ክሳብ 28 ዓመት ዘዕድሚኦም ክኾኑ ከለዉ ሕጋዊ ፍቓድ መንበር ዘለዎምን ኣብ ናይ ንግዲ ቦትኦምን እናሃለዉ ብግፍዒ ዝተቐትሉ እዮም። ሬሳታት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ናይ ዝሰርሕ ናይ ኢትዮጵያውያን ማሕበር እድር ማለት እዩ ዋና ፀሓፊ ዝኾኑ ኣቶ ተገኘ ቡየ ብዛዕባ እቲ ግፍዒ ንፖሊስን ዝምልከቶም ሰበስልጣንን እንተመልከቱ እውን ሰማዒ ከም ዘይረኽቡ ቀቲሎም ዝተሓዙ ብዙሕ ከይፀንሑ ከም ዝፍትሑ ብመረረት ይገልፁ። ካልኦት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዜጋታተን ዝፍፀም በደል ይከታተላ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ግን ጉዳይና ብዙሕ ኣይከታተሎን ኢሎም ኣቶ ተገኝ። ኣብ ከተማ ደርባን ዝርከብ ናይ ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ንኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ካብ ጆሃንስበርግ ናብ ደርባን ሰኒ ክንመፅና ኢሎምና ክብል ሓደ ኣባል እቲ ኮሚቴ ምግላፆም መሳርሕትና ኣዲሱ ኣበበ ፀብፂብሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ከባቢ ኦጋዴን ቅድሚ 2 ዓመት ልዕሊ 65 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ልዕሊ 150 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉን ልዕሊ 15 ሚሊዮን ብር ዝግመት ንብረት ምዕናውን ጉባኤ ሰብኣዊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኹ ፀብጻብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ነቲ ገበን ዝፈፀሙ ፍሉይ ፖሊስ ዝበሃል ሓይሊ ምዃኑ ይጠቀስ ሰመጉ። ገበርቲ ናብ ፍትሒ ክቐርቡ እውን ይፅውዕ። እቲ ኣብ 2006 ዓ.ም ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ኣሰቃቂ ጅምላዊ ቅትለት ንምርግጋፅ ናብቲ ቦታ ከይድና ንቤተሰብ ብምዝርራብ ኣረጋጊፅና ይብል ሰመጉ። መበገስ እቲ ቅትለት ክልተ ቀቢላታት ዘለዓለዎ ናይ መሰል ሕቶ ምዃኑ እውን እቲ ተሓላቂ መሰል ጠቂሱሎም። ኣቦ መንበር ሰመጉ ኣቶ ብዛየሁ ወንድሙ እቲ ግጭት ብኸመይ ከም ዝተላዕለ ይገልፁ።
ጥያቄውን በማቅረብ ነው እንግዲህ ተሰብስበው ጥያቄውን ይሄ ጥያቄዎቻችሁ
ጥርዓኖም ከቕርቡ ተኣኪቦም እዮም መፂኦም። ናብዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይተረፈ መፂኦም ሕቶኦም ኣቕሪቦም ይብሉ ኣቶ ብዛየሁ። ብዛዕባ እቲ ዝወረደ ዝበልዎ ጉድኣት ካብ ቤተሰብ ተጎዳእትን ሓበሬታ ኣለና ካብ ዝብሉ ሰባትን ዝረኸብዎ ምርመራ ሚዛናዊ ንምግባር ካብ ሰበስልጣን ርእቶ ሓቲቶም ከም ዘይተዓወቱ እውን ይገልፁ ኣቶ ብዛየሁ።
ፍቃደኞች አልሆኑልንም በተጋጋሚ እንደውም ከማናገር ይልቅ እየፈለጉ ማሳደድ ማሰር
ፍቃደኛታት ኣይኮኑልናን ከዛረቡና ሲትረፍ ከሳድዱናን ከኣስሩናን እዮም ጀሚሮም ስለዚ ምንም ምትሕብባር ኣይገበሩልናን ይብሉ ኣቶ ብዛየሁ። ሰመጉ ኣብ መግለፂኡ ብዘይካቲ ኣብ ህወት ዝወረደ ጉድኣት ልዕሊ 15 ሚሊዮን ብር ዝግመት እኽሊ ኣብ ግራቱ ከሎ ከም ዝነደደን 150 ኣባይቲ ብሓዊ ከም ዝነደደን ይገልጽ። ካብዚ መግለፂ ምርዳእ ዝከኣል ይብል ሰመጉ ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ኣብ ዘተሓሳስብ ደረጃ ዝርከብ ምዃኑ እዩ ድሕሪ ምባል እቲ ጥሕሰት ዝተፈፀመ ድማ ብሰበስልጣን መንግስትን ሓይልታት ፀጥታን ምዃኑ ዝያዳ የሻቅል ይብል።
ኣብ ከተማ ኑሮምበርግ ጀርመን ዝነብሩ ተወለድቲ ኣባላት ብሄረሰብ ኦሮሞ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ፊት ንፊት ፓርላማ እታ ከተማ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ካብ መንጎ ተሰለፍቲ ሓደ ኣቶ ዓብዲ ነጋሳ ንክፍሊ ኦሮምኛ መሳርሕትና ጃለኒ ገመዳ ከም ዝስዕብ ኢሎምዋ
ዛሬ ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍ የወጣንበት ዋናው ጉዳይ ስለ አዲስ አበባ ማስተር ፕላን ነው። እሱም የኢትዮጵያ መንግስት
ሎሚ ሰላማዊ ሰልፍ ዝወጣናሉ ቀንድ ጉዳይ ማስተር ፕላን አዲስ አበባ ዝምልከት እዩ። መንግስት ኢትዮጵያ ማስተር ፕላን ሰበብ እንዳገበረ መናእሰይ ኦሮሞ ካብ ዩኒቨርሲቲ እናውፀአ ይቀትሎም ኣሎ። ሰላማዊ ሰልፊ ክወፁ ከለዉ ዝፍፅሞም መቕተልትን ማእሰርትን ጠጠው ክብል ንምፅዋዕ ኢና ወፂና ዘለና።
ናብ ፓርላማ ንዘቕረብዎ ፅሑፍ ንቅድሚት መልሲ ከም ዝውሃቦም ሰበስልጣን ገሊፆምልና ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ኣብዲ። ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኩሉ ናይ ንግዲ በረራታት ሃገሮም ናብ ግብፂ ዝግበሩ በረራ ደው ክብል ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣዚዞም። ኣብ ሲናይ በረኻት ሓምሽሻ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ኩሎም 224 ዝተቐትሉሉ ኣብ ልዕሊ ናይ ሩስያ ነፋሪት ዝሓለፈ ቀዳም ዝበፅሐ ሓደጋ ምክንያቱ ቦምብ እንተኮይኑ መርመርቲ ምርመርኦም ቀፂሎም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ፑቲን ነዚ ህፁፅ ስጉምቲ ዝወሰዱ ሓላፊ ኣገልግሎት ፀጥታ ሃገሮም ኣሌክዛንደር ቦርቶኒኮቭ እቲ ጠንቂ ክሳብ ዝፍለጥ በረራታት ደው ክብሉ ብዝሃብዎ ምክሪ እዩ። ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማን ናይ እንግሊዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ደቪድ ካምረንን ዳዕሽ ኣብታ ነፋሪት ቦምብ ኣፃዊዱ እዩ ዘፈንጅራ ንዝብር ሩስያ ግምት እዩ ክትብል ንመዓልታት ክትነፅቆ ፀኒሓ እያ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ብሩንዲ ፕሬዚዳንት ሰባት ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ንኸረክቡ ዘቕረብዎ ፀውዒት ህውከት ከይቕስቕስ ኣጠንቂቐን። ፕሬዚዳንት ፒየር ንኩሪንዚዛ ዜጋታት ዕጥቆም ኣብ ውሽጢ 5 መዓልትታት ከረክቡ ወይ ጸላእቲ እቲ ሃገር ምዃኖም ከረጋግፁ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ። ናይ መወዳእታ ዕለት ሰኒ እዩ። ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወር ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንኩሪንዛዛ ዘቐመጥዎ መጠንቀቕታ ተወሳኺ ምቅትታል ከስዕብ ዝኽእል ዘይሓላፍነታዊ መደረ እዩ ኢለን ኣለዋ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ክትሰምዑ ፀኒዕኹም ይቐኒልና ግብረ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብቐጥታ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ሕብራት ሃገራት ጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ጸብጻቡ ኣቕሪቡ ነይሩ። ንዕኡ ንምድጋፍ እውን ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ድሕሪኡ ድማ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ናሽናል ኢንዶመንት ፎር ዴሞክራሲ ብዛዕባ እቲ ጸብጻብ ምይይጥ ተኻይዱ ነይሩ። ምንያ ኣፈወርቂ ንዝተፈላለየ ኣርኣያ ዘለዎም 5 ኤርትራውያን ዓዲማላ ቀዳማይ ክፋሉ ቀጺሉ ይቐርብ።
ስመይ ተኸዓ ዮሃንስ ይበሃል። ኣባል ናይ ማሕበር ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ኣብ ኒውዮርክን ከባቢኣን ዝንቀሳቐስ ኤርትራዊት ኣደ እየ።
ተኸዓ ኣብዚ ለንቅነ ኣብ ኒውዮርክ ዝተኻየደ ሰልፊ ካብ ዘተሓባበሩ ሓንቲ ምዃን ክ የፈሊጦ ዘለኹ ዕላሙኡ ስትንገርኒ
ናይቲ ኣብቲ ጀነባ ብ26 ጁን ዝተገብረ ደሞንስትሬሽን ንሕና ድማ ኣብ ኒውዮርክ ናቱ መቐጸልታ ነቲ ንህዝብና ዘጋጠሞ ግፍዕን በደላትን መሰላቱ ክንዲህዝቦም ክእውዩ ናታቶም ሽግራት ንኽገልጹ ብተወሳኺ ድማ ነቲኣ ኮሚሽነር ናፍ ኢንኳሪ ኣብ ክንዳና ኮንኩቱ ጣባቆና ዘለኹ ምስጋና ጥራሕ ዘይኮነ ድማ ነቶም ገበን ዝፈጸሙ ብሕጊ ጥራሕ ዘረባ ዘይኮነ ግብራዊ ስጉምቲ ክንውሰደሎም ኢልና ስለ ዝኣመና ዴሞንስትሬሽን ክንዳሉ ክኢልና ማለት እዩ።
ስለዚ እንታይ ዓወት ረኺብና ኢኹም ትብሎ?
መጀመርያ እቲ ሰብ ካብ ኩሉ ዝመፀ ተኣኪቡ ሂማን ራይት ናይ ህዝቡ ክእው ጥራሕ ዘይኮነ ኩሎም እቶም ንዓና ሳፖርት ዝገብሩና ሓደ ካልኣይ ኣብቲ ዩኤን ኣቲና እውን ናይ ኮሚሽን ኢንኳሪ ንሕና ደገፋትና ብምግላፅና ሳልሳይ ድማ ሓደ ሕማም ተቃውሞ ዘርኢ እውን ኣብቲ ኣፍ ደገ ኣይተረኣየን። እዚ ኣብ ኒውዮርክ ብሕልፊ እቲ ዝደለናዮ ሽቶና ስለ ዝወቕዕና ተዓዊትና ንብል ከምኡ እውን ኣብቲ ናይቲ ሴክሬታሪ ጀነራል ኦፊስ ኬና እውን ንምንታይ ኣብዚ ዘለና እንታይ ንደሊ ዝገልፅ እውን ፅሑፍ ኣቕሪብና ኢና። ምላሽ ዝረኸብናዮ ነገር የለን ክንህበልኩም ኢና ኢሎምና ግን ድሕሪ እቲ ናይ ኮሚሽነር ኢንኳሪ ጸብጻቦም ሂቦም ኣብ ምስተወድአ ምስተ በዓል ስሚት ምስተራኸብና ናታትኩም ፀገማት ተረዲእና ሓላፍነትና ከዓ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዝብፅሕ ክነብፅሓኩም እዮም ኢሎም እውን ቃላት ሂቦምና ምስኣቶም ተራኺብና ኢና ድሕሪ ተኣኼባ። ስለዚ ንሕና ብወገና ብጣዕሚ ተሓጒስና ወፂና ማለት እዩ ካብ ተኣኼባ። ንሕና ሲ ኣንጻር ህዝብና ዝነቐልና ከም ዘይኮነ ናህና ድሌት ከኣኒ ንህዝብና ካብቲ ፀገሙ ንኽወፃሉ ዝኽእል መገዲ ቀዋዋት ዝኾነት ሃገር መሪፁ ህዝቡ ኣኪቡ ክነብረሉ ብሰላም ኢና ንደለስ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ ናይ እገዳ ይውረድ ኣይውረድ ኣይነበረን ህዝቢ ኤርትራ በቃ ኣብ ጭንቅን ኣብ መከራን እዚኦም መንእስያት ተኾነ ኣብ ሳዋ ባርነት ኣለው እዚ ኩሉ ቶርቸር ዝረኽቦም ዘሎ ምንቅስቃስ የለ ህወት የብሉ ንዝብል ሕቶ ራይት ናይ ኤርትራዊ ጎዲልዎ ዝብል ኣርእስቲ እንከሎ ምእንቲ ነቲ ሰብ ከዳናገሩ ምእንቲ ነቲ ሰብ ከዓ ክተዳናግፁ ምስኣቶም ንዓና ክኾነና ኢሎም እገዳ ኣይውረድ ኢሎም ወፂኦም ኢሎም እዚኣ ዶሞንስትሬሽን ዝተገበረት ኤ ኮል ፎር ኣክሽን ቱ ስቶፕ ሂማን ራይትስ ኣብዩስ ኢን ኤሪትራያ እዚኣ ዶሞንስትሬሽን ዕላምኣ ንሳ እያ ከምዚ ዕወት ከዓ ጥርጣረ የብለይን ይቐኒ የለን
የመስግነኪ
ሃብቶም ዮሃንስ ባሃል ካብ ሆላንድ ጋዜጠኛ ንፍትሕን ንምዕባልን ንሰላምን ኣብ ኤርትራ ከዓ ዝብል ሰብ እዩ
ሽመይ ሰሎሞን ገብረየሱስ ይበሃል ኣነለይ ምንያነ ዝዕድል ዝሃብክኒ ኣባል ኢዋኤሲ ከምኡውን ኣዳላዊ ራድዮ ኢዋኤሲ ሰንበት ሰንበት ናብ ኤርትራ ዝዝርጋሕ ማለት እዩ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ
ሳሚያ ገረዝጌር ይበሃል ቨርጂንያ ዝቕመጥ ኣብ ኮሚኒቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ከባቢ ዘሎ ድማ ዝጥስጡ ሓጋገዝ ኤርትራዊ ኣብ ኢንጂነሪንግ ፊልድ ዝሰርሕ
ሽመይ ሙሴ ገብረትንሳሄ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኣባል ቁፅሪ ክልተ ህግደት መንእስያት
ሕራይ ንኩልኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ብድሕርቲ ናይ ኒውዮርክ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብዚ ናሽናል ኢንዳውመንት ፎር ዲሞክራሲ ዝበሃል እቶም ኣቦ መንበር ናይቲ መርማሪ ኮሚሽን ኣብዚ መፂኦም እውን ቁሩብ መብርሂ ከም ዝሃቡ እሞ ክልቲኡ ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ዘለዎም ወገናት ፀብጻብ ቅኑዕ ኣይኮነን ዝብሉን ቅኑዕ እዮ ዝብሉን እሞ እስቲ እቲ ኩነታት ኣብኡ መጀመርያ ከመይ ከም ዝነበረ ክትገልፁ ለይ ሰሎሞን ብኣካ ክጅምር
ኣራይ ምንያ እቲ ብናሽናል ኢንዶመንት ፎር ዲሞክራሲ እቲ ኣቦ ወንበር ናይ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ ኤርትራ ከምኡውን ተጠባቂት ሰብኣዊት መሰላት ወይዘሮ ኤልሳ ጭሩም ውን ኣቅሪቦም ነሮም ማለት እዩ ነቲ ኣኼባ ዝኸፈቶ ዳይሬክተር ናይ ናሽናል ኢንዶመንት ፎር ዲሞክራሲ ደቪድ ቀርብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኤርትራ ኣፍሪቃዊት ሰሜን ኮርያ ኢሉ ገሊፅዋ ማለት እዩ ዳሕራይ እቲ መድረክ ንማይክ ስሚዝ ምስሃቦ ማይክ ስሚዝ ከዓ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኩሉ ካብ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለዉ ዝተረኸበ ሓበሬታታት ነቲ ኣብኡ ነበረ ንተ ኣኼበኛ ገሊፁ ማለት እዩ
ሳሚ ስቲ ናትካ
በጭካ ፒተርሰን ማይክ ስሚስ ቲፋኒ ሊንች ትበሃዘ ናይ ሰንተር ፎር ሪሊጅስ ፍሪደም ካብ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ዛሬ ብሓም ዝነበረት ባዕሉካ ፒተርሰን ድማ ካብ ናይ ኤንኢዲ ኮይኑ ከፍቲ ከልኹም ልክዕ ከምቲ ናይ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ ኣብ መሬት ኤርትራ እግሮም ከይረገፁ ኩሉ ነገር ደምደምዎ ደቭ ፒተርሰን ድማ ኣብ መሬት ኤርትራን ኣብ መሬት ኮርያን እግሩ ኣትዩ ዘይፈልጥ ኤርትራን ኮርያን ሓደ ዓይነት ገይሩ
ሙሴ ኸናትካ ክትዕዝብቲ
ኦ ምንያ ከምቲ ሳሚ ዝበሎ እቲ መእተዊ ንባዕሉ ነገቲቭ ነይሩ ቀፂሉ ናብ ማይክ ስሚዝ ሂብዎ ድሕሪ ማይክ ስሚዝ ድማ ናብ ኤርትራ ጭሩ ማለት እዩ ግን ነቲ ብቀረባ ድከታተሎ ሓዱሽ ኣይኮነን ዓላስ ዝደርፊ እዩ ኮይኑና ዘሎ ነቲ ካልእ ሰብ ሓዱሽ ክኾኑ ክእል እዩ ግን ሓዱሽ ዘቕርብዎ ነገር የለን
ኣብኡ ክልቲኡ ኣረኣያታት ዝተንፀባረቀሉ ሕቶታት እውን ቀሪቡ ነይሩ ሰሎሙን ንኣብነት ካብቶም ዝሓተቱ ወይ ርእቶ ዝሃቡ ሓደ ምንባርካ ሰሚዑ ኣለኹ ሙሴ እውን ከምኡ ክልቲኹም ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለኩም እንታይ ኢኹም ኢልኩም ስ ግለፁለይ ሰሎሙን ባእካ ክጅምር
ደገፊ ነይሩ ሕቶ እውን ሓቲተ ነይረ ማለት እዩ ዝበልኩዎ እንታይ ነይሩ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ትኽክል እዩ እዚ ፀብጻብ እውን ካብ ኤርትራውያን ዝቐርብ ዘሎ ምዃኑን ብተወሳኺ ካ ሓተትኮ ሕቶተ ነይሩ እቲ ስርዓት ኣብ ደገ ብገንዘብ ገይሩ ናቱ ኣገልገልቲ ኣዋፊሩ ነዚ ብኤርትራውያን ዝቐርብ ዘሎ ሓቅታት ወይ ከዓ ጭምትታት ንዕኡ ንምዝራግ ዝገብሮ ዘሎ ሃቐነ ንምቁፅፃር እንታይ ዝተገብረ ነገር ኣሎ ብኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ ዝብል ሕቶ ያቅሪበሉ ንማይክ ስሚዝ ማለት እዩ
እንታይ ክገብሩ ኢካ ደሊካ እዮም
ኣብዝሓለፈ ግዜ ሓድሽ ማንዴት ወይ ከዓ ሓድሽ ውክልና ተዋሂቦ ኣሎ ነዛ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ መጠነ ሰፊሕ ምርመራ ክገብሩ ከምኡውን ዓብዪ ምርመራታት ክገብሩ እዮም መደባውፂኦም ዘለዉ ስለዚ እቲ ብደገፍቲ ናይ መንግስቲ ዝመፅእ ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ የለን ዝብል ኣሉታዊ ርእቶታት እዚ ክምልሶ ይኽእል እዩ ዝብል ርእቶ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ መልሲ ይብኒ
ሕረይ ሳሙኤልና ኣብኡ ርእቶ ሂብካ ዲኻ ሕቶ ሓቲትካ ዲኻ
ኣነ ካብቶም ሕቶ ሓተቲ እየ ነይረ እቶም ዝበሎ ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብኡ ነይሮም ከምቶም ኣብቲ ሪፖርት ገጾም ዘይፍለጥ ካመይ ከም ዝመፁ ዘይፍለጡ ሰባት ኣብኡ መሊኦሞ ዘለዉ እሞካ ኣብ ተፀባይት ሃገር ኢትዮጵያን ኣብ ደገ ካልእ ሃገር እንዳኣክብዋ ዘይኮነ ብኣካል ድምፅ ኤርትራዊ ኣብኡ ዝነበረ ኤርትራዊ ሰሎሙ ርእዎ እዩ ናብ ቴስቲሞኒ ሂቡ ተገደልቲ ዝነበሩ ኣገልግሎት ሳዋ ዝነበሩ ብዛዕባ ናይ እቲ ኮሚሽን ሪፖርት ስለምንታይ እዩ ኣብ ደገ ጥራይ ኮይኑ ተኣኪቡ ሓበሬታ ኣብ ኤርትራ ኤምባሲታት ኣለዋ ዩኤን ኢንስትካላት ኣለዋ ንሓንቲ ናይ ዴንማርክ ኢሚግሬሽን ኦፊስ ክትምርምር ዝመፀት ኩለን ናተን ሓበሬታ ይበናኣ ክብቃዓ ሞካ ኣብ ተረኪቦም ዝገበርዎ ጎስጓስ أكيبهم كبقعوا كان بعال ناي نيرسان زبهالا ناي عدنا وركد ما ذهابوا وبعالاتن مخامس كوميشن اوف ريبورت نيرسان لحاتتتو حتو إنجيش نخد قبر زفتنوتو ريجكت كم تقبرت لما ساساين زي حقز المخانو كمبلين زقبرتو خمان زي كاربي لنا حديثنا ينسلم نتايو كالوتوين او افتاخي بعد نبرت بعالة براونين بريتون አታሳው አይተወሳጽ ቦግራት ረዳ ሰብ ዝገለጠቶ ስለምታይ የቀረበልና ሐሪትና ያውም
እንታይ መልሴ በመሆም
ነዛሃቡው መልሲ ቦቅ በስ ያነ ይላል ግሙተኔ ምክንያቱ ሐደ ለተናይ ደንማርክ ኢሚግሬሽን ኦፊስ ተዋህበ ሪፖርት ቶም ሰባት ኮ ሪዛይን ገሮም ያውም ዳህራያው ምስኮዱ ገለ ኢሉ መልሶ ማይክስኒዝ ማለት ነው
ሪቶ ይብካኔር ካዲ ሐሙስ ይኸ
ኦ አለ ሪቶ ይበኔረ ቅድሚያ ግን መጀመሪያ ያን ሰለሞን ክምልሰሉ ዝበሊ ሳናይ ደገፍቲ ተገፊሎም ገለ ዝብላ ዘርባትኒ ሐና በንጻሩትኒ ተፈርሰን እንደአፈናን እንደካል እንደቅሱዋት እንደአፈና ንድግፍ ዳምብሬ እዚህ ከባቀ ስርሐቀ ጻድ ሐሶት ይክብሎ ዝደሊ አነ ከም አባል ሀገራዊ አገልግሎት መጣን ናው ዘኸደን መጣን ታ መስለኪ ሰዋ ታርጌት ስለዚህ ጎቦሮ ግዛባቲ ሀገራዊ አገልግሎት አሰደ ይስለዚህ ዛረቡስኒ እስኪን ታን ኩብሉ ደለ ምንታን ዝብሉ ዘለው ንምስማዓ ይኸደን ያረ ከም ተጸበቁ ወድ ማሊ ስላ ከም ዘጅ ሳሚ ዝቦሎ ታናይ ባርነት ታናይ ደቀንስቲው ምዕማት ዝቦሎ እዚ ከባህልና ስራሐቀ አባህልና ዘየሎ ነገር ዘይጸንሐ ዘየሎ ድዕጅውን ዘየሎ ነገር እዚ ኣነ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከለኹ ስኒ ጭፊሰኩም ዓይነት ነገር ሰሚዐ ኣይፈለጥኒ ርዮም ኣይፈለጥኒ ዋላ ኣብዚ ናይ ቁፅሪ ሕብቲ ህግረፍ መንስያ ዝበልኩኸ 90 ካብ ቀዳማይ ዙርያ ክሳብ 20 ዙርያ ዘገልገልና ኢናኡ ዘለና ንቀንስቲውን ኣለዋና ጨሪሰ ከምታት ነገር ኣብኡ ሰሚዐ ኣይፈለጥኒ ንሕና ኣለንቲ ንሕና ተዓለንቲ መንመን ይክዕምፅ እዚ ካብ ሓቂ ስራሓቀ
ሃራይ ስለዚ እዚ ናትካ ምስክርነት ዋላ ንበሎስ ኣብ ናሽናል ኢንዳውመንት ዝተኻየደ ዝተዛረብካዮ ኢኻ ትነግረን ዘለካ ሕጂ ናብቲ ነፀብጻብ ክንመፅ እምበር ብሳሙኤል ክጅምር እቲ ፀብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ዘውፅኦ ከመይ ርኢካዮ ምክንያትካ ኸ
እቲ ፀብጻብ ካበይ ካበይ ከም ዝኣከብዎ ኩሉ ሰብ ዝከታተሎ ሰባት ክትሪዮ ትኽእል ኢኻ ካብ ባዕሎም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እዞም ናይ ሪሊጅስ ግሩፕስ by the way aw kholokhu nay religion kzaro kholokhu bizaba nitifani lunch department of state nay religious freedom zinabaret netetsabtsab ba'alantaynato kullu neger ziraye tetsabin yirila gin na'abnet buzuf negerat allo zinay border commission allo zinay ethiopia regitato zala mere pan ertawen zaro wosi suha include agerila fears blem zarabet agra mekedek pasala deliye minya tegerake si netetsafi nana kam ምስክዕላል ኢና ንቆፅሮ ኤርትራውያን በዓልና ንሕድና ንፈልጦ ኢና ኩሉ ሰብ ፈልጦ እዩ ካደኛ ዝመፀቶ ሪፖርት እውን ዝፀሓፍዎ ሰባት ድማ ረጅም ቼንጅ ኣድቮኬት ዝገብር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ካብኡ ንመፀሰብያ
ሳሚ የቅሬታ ግበረለ ብዛዕባ ሰባት ከይኮነ ሕጂ እቲ ፀብጻብ እንዲና ንዛረብ ዘለና ሕጂ እቲ ፀብጻብ ሙሉእ ብሙሉእ ሓሶት እዩ ሓቂ ዝበሃል ነገር የብሉን ዝብል መርገፂ ድዩ ዘለካ
ሕጂ ንኣብነት ክጣተርስተ ኮይነሲ ሰባት ንበረ ዘይፓርትማ ኣይከውን እዮም ሕጂ ረኣየ እዚ ኤርትራውያን መርዓን ካልኡ ውራይን ኩሎም ከሎ ነቲ ዓዲ ይቆፃፀሩ ዋዮም መንግስቲ ዘሎ ይኻ ከማን ትብል
ተጋነነ እዩ ድዩ ሕጂ
ምግናን ጥራይ ዘይኮነ ውፁእ ሓቅነት ዘይብሉ ኩሉ ሰብ ከዓ ሰላይ ኮይኑ ይብለካ ብቱ ሪፖርት ሕጂ ኮነ ኢልካ ነቲ ዓዲ ናብ ሓደ ደረጃ ንክትበፅሕ ዝግበር ሪፖርት እዩ እምበር ርኢኻ እዚንእዚ ርኢና እዚንእዚን መስኪርና ዝግበር ኣይኮነ ሕጂ ብመስ
ኣትዮም ክርእዩ ስለዘይከኣሉ ካልኦት ሰባት ክወፃኢ ዘለዉ ክዘራርቡ ከምዝተገደዱ እዮም ገሊፆም ዘለዉ
ቅድሚ ምካዶም ኤርትራ ናይ ኣፍሪካ ሰሜን ኮርያ ኢሎም ቅድሚ ምካዶም ተዛረቡ ከራ ኣይወነት ዓዲ ኤርትራ ሰሜን ኮርያ ትመስል መንግስቲ ሰማይ ትመስል ወይ ሃለንሳ ትመስል በዓልካ በኣካ ከድካ ክትርያ ኣለካ ክትምስክር ኣለካ
ንሕና ዝተዋሃበና ፃዕዳ ወረቀት እዩ ኣብቲ ፃዕዳ ወረቀት ኢና ሰባት ኣዘራሪብና ዝፅሓፍናዮ እምበር ዝተዳለወ ነገር የለን ኣቲና ከይንርኢ ድማ ዕድል ኣይረኸብናን እዮም ኢሎም
ግን ዛረቦ መንሰይ ኣብ ተፀባይ ካገርካ ዘሎ ሰብ ብፍል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤርትራዊ 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 መረጋገፂ ዘይብሉ እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ እነዚ ኣብ ደገ ኮይኖም ንወረቀቶም ዝፃረር ክዛረቡ ክፅበዮም ኢኻ ኣይትፅበዮምን ኢኻ
ክነውሓናዩ ሓልፍ እየ ሰሎሙን ፀብጻብ ዘለካ ኣረኣያን ዝሃብካሉ ደገፍን ምናልባት ነዚ ዝቀርቡ ናይ ሳሚ ጥራሕ ኣይኮነን ዝረኣያ ኣለው ኹም ዓይነት ኣረኣያታት ዘለዎም ካልኦት እውን እሞ እስቲ ነዚ ዘለካ ርእቶ እውን ሰሎሞን
ሕራ ይቀኒ የለይ ምንያ ነቲ ፀብፃብ 100 ካብ 100 ዘይኮነ 200 ካብ 100 እየ ዝድግፉ ኣነ ምክንያቱ ካብ ኤርትራውያን ከማይ ኣሕዋተይ ኣሓተይ ዝመፅእ ዘሎ ምስክርነት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሳምንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዝመላለስ ዘሎ ወይ ከዓ ቫኬሽን ወይ ከዓ ናይ ትርፊ ግዜኡ ዝሕልፍ ዘሎ ሰብ ንዓይ ዘይተሓቱን እዩ ዝብል ዘሎ የግዳስ ነቶም ተኩስካ ቅተል ዝብል ፖሊሲ ናይ ስርዓት ህግደፍ ጥሒሶም ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያን 250,000 ኤርትራዊ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ስደት ኣሎ ኣብቶም ትማሪ ተኩሶም ክቆትልዎ ዝደለዩ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት የተረፈ ኢዱ ይህብ ኣሎ 22% ናብ ኤሮጳ ዝኣት ዘለዉ ስደተኛታት ብባሕሪ ቆሪፆም ኤርትራውያን እዮም ስለዚ ሲ መዓር ከለካ ኣብ ሃገርካስ መዓር ናይ ዓዲጓና ኣይተናዲኒ ኢኻ እዞም ኤርትራውያን እዚኣቶም عدم قدي فهم كوتشو جروهم زلوا هجرم سلازي فوتي كون هجرم فوتي يوم أنا كابش عت أحواتن أحاتن زلوا جزاء متى كابدوم كعتين أحواتن أحاتن شو منتنا هجر أقول بلوت جرنا هنا هجرنا خطورر هجرنا خطجبت عندلينا مغنياتو أمات أت أنا إذا هجر جالس لنفلت زخون يخون قدام وحيلي أب إرترا كأتون نا إرترا سلام كزرق عندلينا يقدس حزب إرترا نزاد فوتوان دفكران هاجرو تخلافيلي يقدم حج حجون ككلافيلي لكن ندحر قربيت هاجر كأمريكا خوفي للهينو نتهز بخات صبوق يكات كنخرو نتبن إسي نخيت أفت حب بومبر نمن إسيات إرترا ذات أف زلوا بعلو سرعات قدافي مالتي سلزي نتي ناي قربا بتهاجرات زليو علامات كي ترد أنا سرعات إذا تقربوا زلوا مالتي سلزي زخلوا قالم سكر نزوه هبزلوا إزي أب جنيفا أب نيويورك نسرعي إرتراوي وتيو نزو كوميشن زل قف دلوا إتبي أوي ناخن بالمالتي
شراشون زي اللي نجرات أفتت أب تحوس له إيجو حرفت سامي زل على نتوتات تأبت أملو بملو قنوعيو زبل الرأي دي زلكا
زم مو ملو هذي إفراز عملو لقايتهم أزس سراويتي جنا أبصوات علامو خلوان دك نسيو إخواتنا بملك عين بقنجن أن مريتهم متأوت يرو من كم زلوا نزل فلت إرتراوي نبحق إيه إرتراوي اللي بن حلنا على لون كختزارب كمان أزيو أسكافيو أزيو ولا حد استجارنا نجري بلون أما نم إرتراوي أمره أما نم إرتراوي حلنا زلوا سب زلو اتحساس باي سلازي نزخ بخسب انا ايتحات كوي كلني تزبي ارتراجن يفردو
قدميلو موسي دي خا اختزارب سمع كان يرزي كبهلنا ونوصاي سلازي خمس زبهل نجر يلني خاتب دلغا عبد الكبكا
انتي مسلك مني عف هذ سني علمتي بعلنا علمتي بعلنا من يخنت ازي عبهرنا زي صنحن يلن بعلجون كل الكليت حسفي نجري اتنا ايرترا رسم كو ساحجاتو زلا اتنا يشوا نخي سر نعلا خلو هاجرات كمنا ايرترا نغي وسدا تجي زكبر زلو علامة يجي كانوا واحد خصايا يقولون زعما حقي تفضل يحضر زغونهم إثيوبيا حقي أفريسا مريتنا قبيل ألا سلام تعب زعبوا لي زاربو
أنا من قصي إثيوبيا خبسي لو علاوة مريت إيرتران هو كل جزء سوء سبي بزحات كأخم زناتي تمسح سالي رئيتو زلو مالو يقداش بشيم دوب أسابيبكا نقول له إرتراوي من إسي عبدها جراو بارنت جهوم حزقن إذا كان بالحزة اللو إمبر من قصي إثيوبيا خبسي قبيت أو زلو لو علاوة مريت إيرترا هو يتوعي جن أنا نعون ختبر عقمي بالليل مجلس إرتراون عقمي سلزي بولنبرك أنا موتوم نيرو بديبلوماسية ومن قدون نزخ نتقطل له أكأنن سلزي أتو أمكو تريفوزو الأماراتي أبتخى بابي نتي بوتا زكا لخل قروب حيل سراوي تيركا نتي زبزح إرتراوي تتحيزو لجوهو أتعيسكا نابروو تمرتو حدارو قبر نتزقبر نيرو ذا حاشا إيوني بل
سامي حد الكبك عنو
أنا شيء نسولو من طريق الكونت ولا تخاون عن طريق زارم نيران نحن نمعكب عيني بقصون حينات وبيتا حتى تدل عمريت نوين عيني بلو لذي قدم كلادم حقر كمت خمز اللواء خمي جمريا بصول السب أبزي نعانا دوم نجيب حبات من قصات أمريكا دوم كالوتن يينين كنت أبقوا لعينان حاسد لنا نتلو لو نتحقب من يخد أبقنا دولو بحال حقا تبقوا لهم تبقوا لينام تزخونو يسرا فتزخسة ثلاثة عنا تشقر خلص كلا مريت عنك خلا سعو كلادو لهم حال نيرم نساتهم يوم قاعد زحجي مسم ودسب قطعوا وزريهم دلنا
زي مدبزي أي تزازمن كلاي كفال أبزمت سولوس كقربيو أقدم بلوش موافليتو يقدس رئيتو زيهابه هابتوم يوهانس كاب هولاندوون أدمس سولوس دمسو كسماعي وحجينا برئيتو تاتكم
دعوة نايمان يسرا نايمان أفام غيار لسمع أخمنا جس دمني أوشتش بس ملأ هاجر نعفا غيرالو كغير انتو خوين دم أحادك زيتراي كغيرالو مبالو اتمنى قست كندينا إناب زيتاكم كرقص أجفام زلون نزبي ارتراخا كابز غسان عبز غسان داشو ما يخيط سلزولي سلزي بجاحاتكم عقب زي تولو سلامتاي كم سيقور لهم كم كتاحات بومسي قبوكم كويني تعمني يقاني اللي يقوي تولو
هلو قد امريكا وزعواتو نقفا تغييريو كالا نقفا خنا متينا إلوز قبر زلو من قستي ارترا ازي قبو تقبلنا زي بلو وديتينا خنو بلو نخيل مخنياتو اكن لي مسيز بخات السمامي اخا قوام سلام لنا حقي انجيسكا نهزبخا بحقي فرد تكون كلها تبو فتح فترك خلاله منجسنته خلاكب خلاله نهزبي
ብትግርኛ ከመይ ኣለኹም መደባትኩም ንከታተሉ ኣለና ፅቡቅ ኣሎ ደቅር ዝብል ነገር ፋት ናይ ብቀዳማይ ናይ ኤርትራውያን ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ኒውዮርክ ሽፉን ዘይምክኣልኩም ተገልፁ ስለዝኾነ ግን ስምዒት ቦታ ብደኩም ትኸይድ ግን ናሎም መዓልቲ ርእተይ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ክሰርሕ ዝፀንሐ ናቕፋ ወረቐት ነቲ ሓድሽ ወረቐት ክቕይሮ ምዃኑ ኣወጁ ኣሎ እቲ ዝገርም ነገር ግን እቲ ዝገርም ነገር ኣብ ዓለም ዘይተለያየ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ሓደ ኤርትራዊ ገንዘቡ ቀይሩ ብክንዲ ዝደለዮ ከውፅእን ከሽርፍን ክንዲ ዝኽእል ልዕሊ 20 ሽሕ ከተውፅእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብዝብል ምክንያት ክሳዕ ክንደይ ዲክታተርነት መጊሱ ምህላዊ ብኤርትራ ሕጊ ኣልቦ ምዃኑ ዘርእየና እዩ ሞ እስከ ኤርትራውያን እንታይ ክብሉ ክእሉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ርእቶኦም ይሃብሉ ነዚ ጉዳይ የቐን የለይ ንጉሰ ባህታይ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ
ሃሎ ኣዳለውቲ መደብ ትግርኛ ቪኦኤ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይድ ነይሩ ዘዞም ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ደይምቅላሕኩም ቅሬታ ሓቲትኩም ይኹም ከማ ንመስለኒ ግን ኣነ ክብሎ ደልዩ ዘለኹ ሓደ ውሃብ ርእቶ ስሙ ስለ ዘይፈለጥኩ እየ እዚኦም ኤርትራውያን ኣይኮኑን ኢሉ ክሳብ መንነቶም ክሓኮም ሰሚዐ ማለት እዩ ድልቱ ርእቶ ክህብ ይኽእል እዩ ግን ኤርትራውያን ኣይኮኑን ክብልሲ መሰሎም ክሓኮም ኣይክእል ወይ ዜግነቱ ዝሓቀ ዝኾነ ሰብ የለን ኤርትራዊ ካልእ ከዓ ሶማላውያን ወይ ኢትዮጵያውያን መፂኦም ፍትሒ ደልዮም ንኤርትራ ከምዚ ኢሎም ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብሩ ስለዘይክእሉ ስለዚ ነቲ ውሃብ ርእቶ ኤርትራውያን ኣይኮኑን ደለሞም ዜግነት ስለዘይሕከኽ ጥራሕ ከረድኦ ደሊ ኤርትራውያን እዮም ቀንዲ ኤርትራውያን እዮም ከዓ እቶም ተቃሊሶም መሰሎም ዝሰኣኑ ከ እዮም ታንኪዩ ወድገባሪት እያ
ሃሎ እዞም ኤርትራውያን ከምዚ ይብልለዎ እምበር ዶ ኤርትራውያን እዮም ተቃወምቲ ኮይኖም ከምዚ ይዛረቡ ኣለዉ እንዳልካ ዝዝረብ ዘሎ እንታይ ከም ብሉ ኤርትራውያ እንድሕልካ ኤርትራዊ እዩ ንስኻ ተባኻ ኤርትራዊ ኮንካ ንስኻ ከምዚ ኮንካ እንትብሎ ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ኤርትራዊ ነጨላኣና ድኣ እምበር ካልእ እንትኾነ እውን ኤርትራዊ እየ ዝበለና ሓውና ምዃኑ ክፈልጥ ይግባ ኢሉ ስለዚ ጥራሕ እትዶብ እግደፍዎ ሞኸምቲ ቅድሚ ውግእ ባድመ ዝነበረ ክኸውን ሽዑንታይ ከም ዝገብር ኤርትራዊ ክትፈልጥ ኣለካ ኢሉ
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሓሳብ ክብል ዘለኹም ናይ ቀሺ ገብረ ገርግስ እዩ ቀሺ ገብረ ገርግስ ኣብ ገዚኦም ዝቕመጡ ነይሮም ኩሎም ሰብ መራሕቲ ሕዩ ግን ስልጣን ስለ ዝሓዙ ስለ ተቃወሞም እታ ጥረት እውን ክቕብሩሎ ይፈኣል ትርእይዎ ኣለኹም ሕመራ ድማ ክልተ ዓመት ሰለስተ ዓመት ዘብልዕ ነበረ ካብ ኣትላንታ ጆርጂያ ኣሜሪካ ተሻለ
የቐኒልና ወሃብቲ ርእቶ ክቡራት ሰማዕቲ ክንፋንወኩም ሎሚ ዓርቢኡ ሰኑይ ክንሳብ ንራኸብ በዛ ናይ ስሊንድየን ሙዚቃ ክፋንወኩም ኣም ኣላይቭ
I get wings to fly Oh, I'm alive
This program has come to you from the Voice of America, Washington.